Atkal ir nedienas ar jaunajiem elektrovilcieniem. Šodien tā arī savā galmērķi nenonāca, vai arī nonāca ar pamatīgu kavēšanos tie, kas ar vilcienu gribēja nokļūt Skultes virzienā vai no tās puses Rīgā. Dzelzceļa līnijā Rīgas Skulte šorīt elektrovilcienu kavē līdz pat 3 stundām, un viens no tiem, kam plāni kardināli mainījās, ir arī kolēģis Viktors Demidovs, kurš šobrīd gan ir ticis līdz studijai. Sveiks, Viktor! Jā, nu, ko tad saka pasažieri un kāpēc atkal mums ir jārunā par tehniskām problēmām?
Jā, sveicināti. Nu, izstāstīšu to personīgo stāstu. Nu, pēc 8 rītā stacijā Garciems, kas ir pusstundas braucienā no Rīgas, pamanīju, ka stāv jaunais elektrovilciens, un lai tiktu iekšā, spiedu uz durvju atvēršanas pogu, bet durvis neatvērās. Nu, tad gāju pie nākamā. Arī nekā. Nu, tad durvis ar rokām atvēra vilciena konduktori, saucot, lai nāku iekšā. Un vilcienā bija pilnīga tumsa, attiecīgi nedarbojās klimata kontrole, un dzirdēja, ka pasažieri zvanīja uz darbu, arī uz pasažieru vilciens uzziņas tālruni, lai saprastu, nu, kad varēs nokļūt uz Rīgu. Un izrādījās, ka vilciens Garciemā stāv jau pusstundu. Arī es piezvanīju uz informatīvo tālruni un noskaidroju, ka jaunais sastāvs ir salūzis, un tam pakaļ tūlīt atbrauks kāds cits sastāvs, kas šo aizvedīs uz Rīgu. Un tā arī notika. No Skultes puses atbrauca cits jaunais sastāvs, kuru savienoja ar salūzušu. Un kamēr darbinieki darbojās, pagāja vismaz pusstunda, ja ne vairāk. Un pasažieris aicināja otrajā sastāvā, kur bija silts un gaišs. Un tad gaidījām vēl kāds 15 minūtes. Pēcāk visus izdzina, paziņojot, ka šis mums pakaļ atbrauks, ka mums pakaļ atbrauks cits sastāvs. Un tad, nu, kopumā kavējām divas, ja ne pat trīs stundas, un tad lūdzu noklausīsimies cilvēkus.
Nu, jaunie vilcieni jānotestē. Slikti tas, ka pat sabiedriskais neiet. Autobus tikai 11. Tagad būs. Nu, kā lai tiek?
Nu, diezgan smieklīgi. Forši tā jauno vilcienu palaiž, un pirmo reizi es būtu braucis jauno vilcienu, bet laikam ies garām kaut kā.
Nu, principā es braucu no, nu, tādā Zvejnieku ciemā. Tas ir, zinām, vilciens bija 6, nu, 29.
Tev pusdesmit.
Jā, diezgan ilgi. Nu, 2 stundas vismaz.
Priekš kam tāda miskas vajadzīga? Labāk vecas, kas brauc, nevis. Nu, ko es tur varu pateikt?
6:29 iekā filcēnā un joprojām nās tikus uz darbu. Nu, briesmīgi.
No kurienes jūs braucat?
No Saukrastiem. Speciāli ātrāk braucu, domāju, nākumu, bet ne, speciāli braucu ātrāk, lai paspētu uz darbu. Protams, ļoti tas ir traki.
Kurā vietā sadzirdējāt vai manījāt to, ka kaut kas nav tā kā ierasts?
Neviens neko neteica, informācija no nekāda nav. 21. Gadsimts, es domāju, ka, nu, ja šāda situācija ļoti ātvarēja reaģēt un organizēt autobusus, nokļūt cilvēkiem uz darbu. Cirdēja vienam vietam uz operāciju, bija pieraksts un steidzās, jā. Nu, nebija informācijas, arī joprojām mēs jau gaidām.
Varbūt kaut ko konduktori teica, jāiet laukā. Gaismi izdzis kaut kas tāds bija.
Ļoti novēloti. Tad, kad šeit jau stāvējām Garciemā, bija dīvaini tas, ka iekāpjot Saukuru stacijā, viņš bija tumšs un ielaida mūs ar nokavēšanos 32. Un tad Garciemā vienkārši viss apdzis tumšs. Un tad tikai mums pēc laika pateica, kas notiek, ka tālāk risinās situācija. Bet, nu, cik jau pulkstens ir.
Tālūk sarūknātie pasažieri. Jā, ja runājam par problēmām, tad pasažieru vilciens man teica, ka problēmas radās ar strāvas noņēmēju. Tātad strāvas noņēmējs nebija nolaidies, bet vilciena akumulātora baterija izlādējusies. To mēģināja restartēt, taču nesekmīgi. Vai tas ir saistīts ar salu? Nu, pasažieru vilciens to nevēlējās apgalvot, ka eksperti to visu skatīsies un tad pētīs. Bet aģentūra Lete raksta, ka problēmas tagad ir konstatētas pat ar 5 vilcieniem. Sanāk, ka no 11 sastāviem jau problēmas ir ar, nu, vairākiem.
Paldies Viktoram Demidovam.